Алтыншы трек. Төрелік айтушы бала би атанған өспірім елдің аузында еді. Кім екенін көрмекке алдырған хан ақыры едігені ордада ұстап қалды. Ие, едіге өмір бойы әділістің жақтаушысы, елдің қамқоршысы боларын сол кезде біліп бе. Едігенің осы ордада алғаш көргеннен ұнатпаған адамы мән жүр. Басы қазандай, талпақ танауы үңірейіп, онсызда қап-қара өңіне ерекше сиықсыздық берген. Жауырында жап-жалпақ, шешінгенде бұлшықеттер бұлтылдап ойнап тұрады. Соны көргенде іші мұздайды. Мәнжүрдің де бұған ықылас беру шамалы. Қара албасты атанған мәнжүрдің тамаққа тойғанын да ешкім көрмеген шығар. Асқа қатар отырғандар мелдек атып шығып кеткенде ол аузы басы майланып, жауырындың үстінен аққан тері дөңкеген қарынынан аса кіндіктен төмен құлап жатады. Осы күймен мәнжүр ұрысқанның ең ұнатқан адамы. Оның басынан құс ұшпайды. Өткенде жасақшының бірі оны қара албасты деп атаған үшін 100 шыбық дүреге кесілген. «Менен қорқпайтын адам жоқ, сен де қорқасың» деді мәнжүр түнеріп. Едіге үндемеді, несіне онымен ілігісет, тап қазір күшсін асуға ерте, түбі бір шайқассыз іс бітпейтінін іші сезеді. Мәнжүр шиырши қата орнынан тұрған, дәу қарыны әлде бір бөлек жатқан заттай жоғары төмен секіріп барып басылады. Әлі жетіліп болмаған едігеге ол кереметтей алып болып көрінді. Қап-қара басы қазандай, қолдары ербиген, өрттен қалған бөрененің бұтақтарындай, көздері май басқан қабақ пен беттің ар жағынан аш күзеннің жанарындай мейірімсіз жылт-жылт еткен. «Сен» деп мәнжүр едігеге менсінбей қарады. «Бойың сырықтай екен, хо-хо, ал сен» Едіге оны ессіз хайуанға теңексі келді де тоқтай қалды. Мәнжүр жас өспірімге жақындаған. Екеуі арбасып қарасты кенет мәнжүр басын бір жаққа бұрып шекесін қисайта тесірейді. Әлденеден сасқанып, әле шабуылға шығатын төбелескіш әтештер осылай етушен. Жас өспірімді ықтырып, жасты балғысы келді ме? Сені тапқыр деседі ғой, бәрі былшыл. «Нені езіп жүрсің» деді қырылдақ үнмен. «Онда сенің не шаруаң бар?» «Хе, бейшара жетімек». Мәнжүр сөзін бітіре алмай қалды. Едіге бар екпінмен жүгірген бетте басымен анау бөлік ойнап тұрған қарыннан қойып жіберді. Қорс еткен дауыс шыққан. Шалқалай құлаған мәнжүр тұра алмай өгіздей өкірді. Орнынан тұрмақ болып төрт аяқтай бергенде едіге оны құлақ шекеден соққан. «Ғық» деп түкірінді қаралбасты. Қанталап кеткен көздерінде кешірім сұрау жоқ, қайта ызбарлана, ызғар шашқан, тағы да соққы жеуден сақтанып, етпеттеген қалпы тісін шақыр шұқыр қайраған, үсті басын тер басып кетіпті, әлде бір сасық иіс мүңкіді. «Кет бұл жерден шырағым» деді. Мұрнын басқан бір ақса қал. Кетте тағы біреу. Күресіп жүріп қатар өскен тұстастарын шетінен жығып, балуан бала атанып еді құдай аузына сөз салып, бала би деген атау және қосылған. Сондағы тағдырдың айдап әкелген жері, арам ниетін жасырған іші мұздай ұрысқан ордасы, орданы маңайлағандардың, ниеті қара күштің де тасқындаған ойдың да иесін иіп, өз мүдделеріне жұмсау, көп болса атқосшы етіп айтқандарына көндіріп, айдағандарына жүргізу. Ақылы айран, ойы ойран болып келе жатқан едігені аңдасын қуып жетті. Ордаға келгеннен бері соңынан қалмай ілескен аңдасынға едіге сенеді. Бала жасынан бірге өскен досы, әй, «Сен әлі жүрсің бе? Бұл арадан мұнау ордадан тезірек кет. Сенің мәнжүргі жасағаның ханға да жетіпті. Естуімше ұстап әкеліңдер» деген бұйрығы бар деседі. «Не жазыппын, тиіскен өзі. жалғыз жазығың сол болса ғой. Сормаңдай ай, күншілікпен іштарлық жатыр тұтасып, бұл жетімнің бойы бәрімізден неге бейік, неге дәу болып өсіп келеді? Әке жоқ, шеше жоқ, неге сүмірейіп, жаутаңдап жүрмейді? Кім көрінгеннің босағасында айыпқанды істеп, бергенді ішіп, неге қорлық көрмейді бұл құтлықия ұлы деп күндейді? Сен өлген әкең үшін де жауапты екеніңді білмейсің бе? Басына төнген қатердің мол екенін өзі де түсінген. Үйге де соқпады. Балташық ағасын хан әлде бір тапсырмамен алыстағы бір елге жұмсаған. Күнай шешесін жылатып сықтатып қайтет. Әр ол үйге енді ат ізін салмаған дұрыс. Кермедегі аттың біреуін таңдап, ордадан аттана жөнелмекке бекінген. Мынау киіз үйлі қаладан шығуда оңайға соқпады. Бір-біріне жақын тігілген үйлер, сапырлысқан орда қалқы, жолда берер емес ордадан шығуға айналғанда жолын бір топ әумесер жігіт бөгеді. Алғашқы сөздерінен ақ олардың өзін сырттай танитынын, кез келсе қорлап та бағуға тырысатынын түсінді. Пиғылдары теріс, түстері суық. Атты шаужайдан алған. Төс, атыңды бересің, жаяу жүр, саған ат не керек? Бір тәуір ханның қарулы жасаулы емес, өздерінше құтырған осы елдің бұзақылары. Тізгінге жармасып аттан аударып алмақ болғанды қамшымен тартып жіберді. Содырдың көйлегі қағайырылып арқасынан қан көрінді. Ойбай, өлтірді мынау, соқ итті, соқ. Айғайға үйден жүгіре шыққан мұртты қара мәселенің байыбына бармай, әйшай жоқ қолына найза ұстап тұра ұмтылған. Астындағы қара керді қаттырақ тебініп қалып еді. Тізгінге жармасқанды бауырмен қағып құлатты. Аспанға секірген ат енді ешкімді маңайлатар емес. Едіге сол қалпында сүйеулі тұрған құрықшаның біреуін іліп алған бетте найзамен шаншуға ұмтылған қараны дәл шынтақтан сілейте соқты. Қолынан шыққан найзамен бірге ойбайын сала құлаған мұрттының үстінен секірте аттап құла дүзге безді. Қуғыншылардан қара үзіп кету үшін әдейі күн басты бетке алып ұзақ шапқан. Едіге бірте-бірте бағытын түзеп, Құмкентті бетке алды. Жылап аққан бұлаққа кезігіп, қанжармен шұқып көзін ашып, атын суарып дем алдырды. Не қуғыншы адасып қалды, не шықпады деп шешті. Сүт пісірімнен аса уақыт оттатып, терін басып қайта атқа қонған. Күн батып, қараңғы түсе жеткен жеріне қона кетті. Ері жастық тоқымы төсеніш. Тұсап тастаған аты маңайдағы көкті жұлып анда-санда пысқырады. Қараңғы аспандағы сансыз жұлдыздар мөлдіреп, үстіне төнген, әне біреуі сырғып ағып барады. Аңдысын болса өлең шығарар еді-ау. Ие, ақынға бәрі тамаша. Ал мұның ендік жолы не болмақ? Таң біліне ескен самал маужыратып ұйқыға әкетіп барады. Күн шекесін қыздыра орнынан тұрды. Түнімен жәйіліп, тыңайған аттың үстіне қонған, сәскеге жақын жалғыз жүргіншіні көрді, қолында қамшыдан басқа қаруы жоқ. Едіге сескенсе де салт аттыға қарай ат басын бұрды. Сәлемші жігіт ағасы атың тәуір екен деп көзін сатып қызықты. Ие, солай, айыр бастасақ қайтеді? Әй, әуелі Османда ауыл бар ма? Соған тоқтап, асу шейікте. Қылыш асынған жігіттің ханның көп жасауылдарының бір екенін түсінген, жасауылдың көп жортқан жерінің бірі болар, шағын төбелердің бірінен асып бейтаныс ауылдың үстінен түсірді. Үш үйден тұратын шағын ауыл қоралы қой үйірлі жылқы жатыр. Жүргінші едік, жол алыс деген соң үйесі құрт майы кесеге тойып қымыз сапырған. Біраз тояттанған жасауыл манағы әңгімесін қайта бастады. Саған тәуіраттың керегіне маған бер, мен хан жасауылымын, жүрісті ат маған лайық. Аға, бізде де үмітсіз емеспіз ғой, Ой, боз бала, сөз түсінбейді екенсің. Жақсылық пен сұрап тұрмын. Әйтпесе тартып талам ғой. Ағасы оныңыз болмас, менің атым Едіге. Едіге? Жасауыл шашалып қала жаздады. Сені хан Жаппай іздеттіріп деп қылыш тұтқасын ұстаған Едіге шап беріп, жасауылды білегінен қысып сыға жөнелді. Жасауылдың қылыш тұтқасын қысқан уысы жазылып, қолының басы көгеріп сала берді. Ағасы қойыңыз, ой қолым, ағасы бұл қылыш енді менікі. Сіз мені көргенде жоқсыз, мен де сізді танымаймын. Ақсақал осындай бір жүргінші келді деп, сізде айтпассыз, болсын қарағым. Жіберент деген жасауыл Едігенің бетіне қарауға шыдамай сырт айналды. Үшінші күні Құмкенттің де жобасы көрінді. Едігенің қалаға соққысы келген жоқ. Кім білет, онда өзін не тосып тұрған? Әрі өзі барған үйдің ханның қаһарына ұшырайтыны да бар. Бейбіт жұртты пәлеге қалдырып несі бар? Өз жөн тапқаны дұрыс. Еге, анау баба түкті шашты әзіз бабасының басына барып, дұға қылғаны жөн. Енді жөннің не боларын сол жерде ойланар. Қарақшыларға қосылмас деген менде ендігі түзу жол қандай? Әке шешесінің де мүрдесі осында. Әкесінің айтуына қарағанда сонау арқа жерінің шоқтығы тәрізді ұлтау жағына ата бабасы дін жолымен аса жиі барған екен. Естуінше бабалары Абдрахман қожа, Ислам қия, сол жақта дүниеден өтіп, мәңгілік орны да ұлытау боп қалған екен. Баба түкті шашты әзіз бабасының басына келіп ұзақ дұға қайырды. Сонан соң сарқырап ағып жатқан бұлақтың төменгі жағына барып, белуарына дейін шешініп, жуынып, әбден жеңілдеген. Көзі Қаратаудың еңселі жоталарын шолып кетті. Қаратау, Қаратаудың шатқалдары пана болар меді. Жан дүниесіне азаттықтан басқа ештеңенің керегі жоқ. Қамау қапаста отыра алмас. Біреуге бағыныштылыққа көнбес, басынуында көтермес. Үстіне келіп қалған салтатында байқамапты, ау шырағым, Едігесің бе? Ау, Едіге жалт бұрылды. Әппақ сақалы көкірегін жапқан, мәулім ниязды даусынан ақ таныған. Мәке, аға, шырағым ай, дені басың сау ма? Иә, аға, бәрінде естіп жатырмыз. Ұрысқанның жаналғыштар келіп, елді үркітіп бүгін ғана кетті. Шырағым, ендігі ойың не? Мәулім ния сақалын сипады. Ошағы белгісіз. Ие. Ақсақал ауыр дем алды. Құтлық ия ағай басына үскенде, менің әкеме пана болып, біз өсіп өнген едік. Сол парызды өтеу енді менің міндетім боп тұр, Едіге жан. Мен осы оқиғаны естігеннен бері ойланудамын. Бұл маңның үлкендікшілі қандары, басқалары, ұрысқанның аузына қарайды. Саған пана болар ыңғайы жоқ. Соны өзімде сезем. Қабыл алсаң бір ұсынысым бар. Ақсақал Едігенің жүзіне барлай қарады. Әлемді титіреткен әмір темірге ешкімнің тісі батпайды. Ол кезінде Құтлықия ағамен де сыйлас болған. Әзірше соған бара тұр. Кейінгісін тағы көре жатармыз. Мені қабыл алса деп Едіге күдігін жасырмады. Мен сенімен бірге барам. Бүгін жүздескен жандарымыз ғой. Бет көрсе жүз ұялады деген. Әке шешесіне осы маңдағы шейіт боп кеткендерге тағы бір дұға қылып, мәулім Нияздың үйіне барып алып келген киім кешегі мен азнаулық азығын атқа өңгеріп, түстік жақты бетке алып екеуі атқа қонған. Талай-талай құм шағылдарды артқа тастады. Жол бой кезіккен мәулім Нияз ағасы Әмір Темірдің жағдайын, жүріс тұрысын сұрап, кейде алған беттерінен басқа жаққа қарай бұрыла жөнеледі. Аға, неге бұрылдыңыз? әмір темірдің жүріс бағытынан қабардар болып келем. Сонда ол кісі, «Е, ол жиһангер адам. Қалада отыра бермейді, елді аралап, тұрмыс тіршілікті танып, реті келсе иен даланың қызығын, аңшылықтың дәуренді тұстарында байқаудан қашпайтын адам. Әлі көрерсің, туысы, жаратылысы басқа жан». Әмір темірмен бұлар кездей соқта орманның шетіне шыға бере ұшырасты. Едігенің әуелі көзіне түскені, топтың алдында жалы төгілген құла айғыр мінген адам. Сәлем беретінде жерде тоқтаса қалған, тек адамзатқа тән жақсы қасиеттер табылса, ондай жанды жұрт келісті, келбетті деп жатады. Едіге қарсы алдындағы орта жастан асқан адамнан көзін алмады. Әрі денелі, ұзын бойлы адамның әлеуетті тұлғасы қайран қалдырғандай. Жалпақ жауырны мен кең иықтарына үлкен басы да жарасымда. Көрікті, нұрлы жүзінде ерік пен жігер жымдасып, алысты болжайтын адамгершілік нысаны да жүзінде ойнап, еріксіз көз тартқан. Тіке қараған қой көзі де өткір, әрі сабырлы. Атын тебіне берген мәулім ниясының астындағы тобылғы торы кенет осқырынып жалп берді. Күні бойы аңысын аңдып, қапсын іздеп жатқан ба, сексеуілдің ішінен гүретіп атылған барыс тіке шапшыған. Әмір темір қарсы алдындағы жас жігіттің қолындағы қанжардың жалт еткенін ғана көзі шалған. Қолқадан қадалған қанжар сұғына кірген екен, жыртқыш соңғы рет топырақ шашып, үнсіз қалды. «Сен кімсің?» темірдің қатқыл даусында мейірім де бар еді. «Мен» деп тосылды Едіге. «Бұл құтлықияның ұлы, есімі Едіге». «Енді жөндерің белгілі болды, мәулім Нияз. Ұрысқанның бар ісінен қабарым бар. Жігіт жастау өкен, жастау болса да дұшпаннан ой сұрата кек алатын оғланның өсіп келе жатқан тандым» деп Әмір темір өлі жұртқышты иегімен нұсқады. Әмірдің нөкерлерінің бірі жұртқыштың қолқасынан қанжарды суырып, аң терісіне сүртті де өткірлігін бармағымен байқап басын шайқады. «Маған берші» деуге Әмір темірден сескендіме едігенің өзіне қимастықпен ұсынды. «Ие, ұрысқан елге жайсыз боп тұр» деп үстеді мәулім Нияз. «Қасірет демеске шара жоқ». «Қасірет» де Әмір темір үйрек бас ердің қасына тізгінді іліп бас киімнен кейін ысырды. «Енді елдің де барар жері қалмағандай, ұрысқанның өктемдігіне төз алмағанның бірі мына жас өспірім Едіге енді сіздің маңайыңызда болсын деген тілегім бар еді». Әмір темір Едігеден көз жазбаған. Жас жігіттің тұлғасы да ерекше. Оның аяқ алысының нақ екенін көзі көрді. Кеудесі де асқақ екен, намысшыл болар. Осы жігіттің жан жағына көз тастауында, қимылында асқан тектілік белгісі жатыр. Еліне жау тілемес, жауғып келгенді оңдырмас. Көзсіз істің адам емес, әр нәрсені кеңінен болжап пайымдар. Қарапайым қалыққа кішік, сенгеніне бауыр етін бөліп берер өзі. Анау ұзын бойы мен кең кеудесі, сомдалып келе жатқан ыйығы, қашмас қайраттың белгісі, ұялы көзі нұрлы да от шашып та тұр. Әмір темірге жас жігіттің бар кейпі ұнады.